Айцец п'є, думає про спа. Кахання – глухий кажан, що висить на твоїм серці. Тому, коли на землю приходить, наприклад, ноч, чи знов, наприклад, весна, чи діля сміху бобрусь, кажан причинається і шукає, за що похапіться зубами. І він знаходить страўник, і він знаходить храпціну, і жаре, і кров, і сліна павутінками д'ябла стікають долу. І коли на дворе, наприклад, зима, ті, для нечаканості, дроби лежать ля адрини, ти йдеш по їх, каб напаліть печ, або виходиш до студні, каб поглядіть на зори, що адлюстровуються на поверхні води. Там, де ти пройшов, застаються кропельки криві, де їх злітаються побожні бабки на чолі со святим айцом, братом стигматиком Піо. Йон мовчить і показує старим свої руки. Яни кленчать і читають з послання до єданійців. А гэта так просто-просто. Залезь на падстрэшча і випусти свого кажана прозакенца ў неба. Смейся, як б'єцца ён у адрыну, як б'єцца ён у студню, у грушу, як святы айцец, брат стыгматык Піо, засовує його ў стыгмат. Так, што одно крыло кажана застаецца з левага боку далоні, а другое – з правага, і стыгматык уздымае руку, нібы дзеўка з жыдоўскага гораду, і лятіць над дамамі. Усё, запалювай цигарету, глядзі. Піо лятіць, і стужкі дыму з комінаў кладуцца, як Бунюэлева лязо на месяць. Белы тынк на дамах зліваецца са снегам. Платы з лазы, ціха, Румынія 43-й. Дыверсанты ідуць па сцяжынцы. Вось і ўсё, што ты зможаш прыдумаць, сочачы Піо ў небе. Але ты і сам хочаш, як стыгматык брат Піо. Трывай, яшчэ колькі год, і кажан прагрызе ў тваёй спіне дзве дзіркі, прасуні ў іх крылы, і ты, як злы анёл, паляціш над зямлёю, са здрадай на правым і юрам на левым крыле. А бабкі будуць даваць інтэрв'ю на тэлебачанні. 6 апорных словаў. Духоўнасць, адраджэнне, клопат дзяржавы, ручнік, мясцовы. А Піо? А ён толькі нацягне капялюш да самага носа, уздыхне і паляціць без усялякіх крылаў, адною сілаю духа. І на пытанне журналіста «Чаму?» адна кабета пачне адказваць, бо паня Верка. Другая – удакладніць. Пані Верка – гэта я.